Vrem să continuăm să învățăm. Nu de dragul de a ști, ci de dragul de a deveni.
Amin.
Nimeni nu ar trebui să fie interesat ca scop pivotal, spune, acela de a aduna cunoștințe, ci acela de a deveni. Vă rog ca să înțelegem că scopul final al mântuirii nu este iertarea de păcate. Scopul final al mântuirii este ca pe aceea pe care i-a cunoscut și i-a chemat mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său.
Amin.
Vă rog ca Dumnezeu să ne ajute să semănăm cu El.
Amin.
Dorința lui Dumnezeu cu mântuirea noastră este ca în procesul acesta mântuitor, până la final, noi să semănăm cu El.
Amin.
Și sunt oameni, am văzut, care trăiesc mult împreună seamănă. Am avut la nepoți oameni cu 76 de ani de căsătorie. La 100 de ani am înmormântat diferențe de 2-3 săptămâni unul de altul și ceea ce ne-a surprins la oamenii aceștia a fost că semănau ca doi gemeni. M-am gândit atunci că singura explicație este aceea că au trăit foarte mult împreună. De 2000 de ani biserica zice că umblă cu Domnul. Nu știu cum să face, nu știu părata voastră, voi știți mai bine decât mine, dar cu cine semănăm? Cu cine semănăm? În gândire, în vorbire, uneori se imprimă ceva din slava Lui pe fața noastră. Dacă vă aduceți aminte, coborând de pe munte Moise, n-a mai putut fi privit. Pentru că din slava Domnului ceva s-a impregnat pe chipul Lui și a trebuit să poarte o mahramă și încât să poată avea un dialog normal cu cei ce erau parte din popor. S-a cântat cântarea aceasta, El vine iar, este o realitate revenirea Domnului. Biserica este în așteptarea acestui eveniment major spre care ne îndreptăm. Aș vrea seara aceasta să abordăm un subiect, m-am frământat foarte mult, Marcel m-a dus pe la lac și stând acolo îmi tot fugea mintea, oare ce text ar trebui să... E cel mai bun din multele pe care le aveam în minte și le-am frământat. Ne uităm în Matei 24 și o să ne uităm la ceea ce înseamnă gata de ce. Gata de ce. Citesc textul și apoi explicitesc câteva lucruri. Matei 24 începând cu 42. Matei 24 începând cu 42. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale, dar dacă este un rob rău care zice în inima lui stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților. Amin. Vă invit să vă așezați. O să rupem cumva mesajul în seara aceasta și am să vă spun mai întâi ce înseamnă să nu fii gata. Să trăiești iluzia unei false realități, să ai senzația că ești gata și să nu fii. Și apoi, în a doua parte, o să ne uităm la ceea ce zice Biblia care însemna să fii gata de ce. În Biblie sunt câteva controverse, în Biblie nu sunt, dar în teologie sunt câteva controverse cu privire la câteva chestiuni de ordin escatologic. De pildă, una din marele frământări în teologie este aceea, oare biserica va trece prin necazul cel mare sau nu va trece? Dacă, aici este o altă controversă, dacă există un necaz mare, fizic, începând din 2017, să spun 1 decembrie. și va ține atât cât. Deci dacă El există fizic, pentru că și asta e o mare dezbatere și nu o să o facem acum, biserica va trece prin acest necaz sau nu? În multele mele drumuri și întâlniri cu adunări în țară și în afară, este aproape inevitabil să nu primești întrebarea aceasta. Ce se va întâmpla cu biserica? Va trece? Nu va trece? Le răspund oamenilor de obicei cu următorul răspuns. Dacă biserica va trece prin necazul cel mare, fii pregătit. Că va fi un necaz cum n-a mai fost. Dacă biserica nu va trece și va fi răpită înainte de declanșarea acestui cataclism, fii pregătit. Că numai cei care sunt gata vor fi luați. Așadar, în Biblie, în marea dezbatere, nu-i dacă trece sau nu, ci dacă e gata sau nu. De aceea am socotit că este imperios necesar să discutăm în seara aceasta ce înseamnă să fii gata, plecând de la afirmația aceasta extrem de serioasă, de aceea și voi fiți gata. Nu în pregătire, vă rog să observați, ci gata. Când mă pregăteam de bacalaureat, mi-a plăcut foarte mult să bat mingea. Am jucat fotbal foarte bine și îmi loviam și băteam mingea cu colegii mei până ne-a rupt oasele. Să ne-am dat seama că vine examenul acesta și am zis împreună cu ceilalți colegi, gata, e luni toată lumea cu burta pe carte. Însă cum toată săptămâna are o lune, ne-am trezit în lunea aia din dinainte de bac. Și a fost plânsul și scrijinăriților. De atunci am zis, cât voi mai face școală, niciodată nu voi mai permite să mă duc la un examen și să nu fiu gata. Așadar, în ziua de astăzi ne vom uita și vom încerca să înțelegem, având în vedere controversele care sunt. Ce înseamnă să fii gata? O altă mare controversă în lumea teologică este cu privire la venirea Domnului. Unii, deși scrie negru pe alb că nu știe nimeni, unii spun că știu. Tot felul de horoscoape pocăiești au apărut așa în istorie. Este câte unul care n-are ce predica din 66 de cărți, care sunt foarte clar scrise, el predică ce nu-i scris. Și ne spune că el o depista dintr-o scriere din undeva, o dedus el ceva, vine. Dragii mei, sunt ferm convins că Domnul va veni. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. De aceea, asigură-te nu că știi când vine, ci că ai credința veritabilă, cum spunea fratele Doru, în introducerea acestei serii. Deci unii spun că au descoperit în analele unui trib, tribul Maiaș, au descoperit venirea Domnului. Și au calculat și eram undeva la un concert de colinde și a venit o doamnă la mine și mi-a spus, domnule, vă rog, garantați-mi ceva. Prin 2016 s-au făcut prognozele acestea, cineva a aruncat lumea în aer. Și o doamnă care m-a ascultat mi-a spus, domnule, vă rog să îmi promiteți ceva. O doamnă cu un copil de mână, însărcinată cu altul și numai grija asta o avea și ea. Și mi-a spus, vă rog să-mi garantați că nu se întâmplă nimic până nu știu cât decembrie anul acesta. Pentru câteva secunde am fost extrem de evaziv în răspuns pentru că n-am știut la ce se referă. După aceea am izbucnit, m-am dus în cealaltă extremă și am izbucnit în râs. Aproape că femeia s-a simțit cumva luată peste picior. Apoi mi-am revenit și mi-am spus, tribul Maia a fost mult mai indulgent decât o să fiu eu în seara asta. Eu nu vă pot garanta nici până în 14 decembrie sau cât ați zis dumneavoastră. Eu nu pot numai în seara asta, acum. Până în decembrie, nu știu cât e foarte departe, așa că vă rog în seara asta să fiți gata. Dacă Dumnezeu mă va direcționa în direcția aceasta, am să vă dau posibilitatea la final să ne pocăim în sac și cenușă. Recunoscând înaintea Domnului că și eu am nevoie, dar și dumneavoastră.
Amin.
Și ne vom smeri înaintea Domnului și cei ce suntem botezați de an și an și cei ce suntem mai de curând și cei ce nu suntem. Copiii aduși la binecuvântare, dar care bat câmpii, care n-au nicio convingere. Vă rog în seara asta Duhului Dumnezeu să lucreze deci în direcția aceasta. Dacă mă întrebați când vine Domnul, nu știu. Dar știu, citind din Biblie, că Domnul va veni ca un hoț. Și că ceea ce presupune momentul acela al revenirii Domnului este să fim gata. Nu să știm tot felul de filozofii, tot felul de pseudo-teologii ale unor oameni care mai degrabă seamănă horoscop decât Scriptură. Nu putem trece peste ceea ce este scris. Așa că mai întâi, în seara aceasta, vis-a-vis de pasajul acesta, am să spun ce înseamnă să nu fii gata față de cel mai mare eveniment care va veni, revenirea Domnului. E adevărat, sunt câteva indicii și Domnul zice, dacă vrei să știi cam pe unde este istoria, cam cum arată ticăitul ceasornicului din istorie, te uiți la ce a fost, te uiți în urmă. Și spune Domnul, când evenimente care au fost se vor mai repeta, să știi că venirea Domnului este foarte aproape. Așa se face că în debutul blocului de text din versetul 36 ni se spune că cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Și ni se spune ce s-a întâmplat. În adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și o luau pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Apoi ni se spune că Dumnezeu nu va mântui pe familie. Din doi bărbați care vor fi la moară, doi pe acoperișul casei, doi într-un pat, în sensul că la venirea Domnului, Domnul ține cont de diferențele de fusorar. Adică, în timp ce doi sunt la moară în România, în America sau în Australia, s-ar putea să fie la moară, pentru că e plină zi. M-am dus până în Australia și ai toate șansele să zbori 30 de ore numai noaptea, pentru că te duci exact pe circuitul solar și te duci în urma lui numai. Și numai nu prin ziua, pentru că te duci exact în direcția lui. Sau poți prinde invers, sigur. Deci ce zice Domnul este că El va veni când se vor repeta lucrurile din vremea lui Noe și vremea lui Lot. În vremea lui Lot apare un indiciu nou. Comerțul va înflori. Vor cumpăra, vor vinde, se vor însura, se vor mărita. Ce vrea să spună Dumnezeu? Noi o spune, păi totdeauna s-o însurat și s-o măritat. Dar nu asta vrea să zică Biblia. Biblia vrea să spună când oamenii vor face din lucrurile acestea un scop al vieții. Să știți că venirea Domnului e foarte, foarte aproape. Când oamenii vor trăi ca să-și facă o casă, când oamenii vor trăi ca să aibă o mașină, când oamenii vor trăi ca să se căsătorească, când vor face din astea scopul vieții, să știți că venirea Domnului este aproape. Apostolul Pavel spune, eu trăiesc pentru mine a trăi, nu-i să am o casă. Pentru mine a trăi este Hristos. În timp ce îmi duc viața într-o casă, căsătorit cu o femeie, nu cu un bărbat, și nici cu o altă femeie, și cu nici cu două, ci căsătorit cu soția mea, în timp ce trăim așa, dar nu ăsta e scopul vieții, scopul este să-L așteptăm și să fim gata.
Amin.
Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vremea aceea e vremea noastră. Adică noi am început să trăim, a facem un scop din asta. Vrem să facem o casă. De aceea și proverbul românesc, dacă n-ai făcut o casă, n-ai sădit un pom, n-ai crescut un copil. Și noi am văzut că asta e real. I-am dat pe zare până nu ești bun de nimic dacă nu le-ai făcut astea. Mă gândesc că prin America, unii toată viața trăiesc în rulote. Dar să duce în concedii de îți rupe gura târgului. N-are scop, pentru scopul meu casă. Dar pentru noi românii, ăsta e primul. După ce o terminăm prima, facem un scop din a doua. Că zicem noi, dacă... Și de aceea, pasajul acesta vine să ne spună că lucrurile se vor repeta în istorie, adică când oamenii vor începe să trăiască pentru asta și se va vedea într-un mod extraordinar de explicit lucrul acesta, venirea Domnului este aproape. Apoi se spune, vegheați dar, pentru că despre ziua aceea, foarte clar, nu știe nimeni. Sunt indicatori în timp, dar nu știe nimeni când va veni Domnul. Așadar, zice, vegheați și voi și fiți totdeauna gata. Dar ce înseamnă să fii gata? Sunt lucruri în Biblie care nu le mai poți face dacă nu le-ai făcut la vreme. De pildă, sub pasajul acesta este capitolul 25 și este pilda celor 10 fecioare. În pilda celor 10 fecioare, ni se spune că la venirea mirelui, toate au fost fecioare, toate aveau candele, toate l-așteptau, toate au adormit. Ceea ce a făcut diferența este măsura de unde lemn din candelă. Este măsura de unde lemn din candelă. Dar Biblia ne spune un lucru extraordinar, că atunci când a venit mirele și toți au intrat în odaia de nuntă și cele 5 au rămas afară, niciun argument n-a fost acceptat ca circunstanță atenuantă. Adică nimeni n-a putut zice, stai Doamne să-ți explicăm noi de ce ni s-a terminat nouă unde lemnul. Că nouă ne-au trebuit două case, trei mașini, ne-au trebuit copii să termine cele mai mari școli și așa mai departe. Nimeni nu va putea invoca nici un argument ca circunstanță atenuantă în favoarea absenteismului din relația cu Domnul. Nu o să poți să-i spui Domnul, știi, stai să vezi. Voi de obicei trebuie să-mi explicați mie care vin de acasă. Nu-i ca România. Austria e diferită, dar Dumnezeu e la fel și în Austria. Ascultați-mă ce vă spun. De aceea, vă rog, terminați cu porturile astea. Nu încercați să-mi explicați că dumneavoastră n-aveți timp de Dumnezeu pentru că nu știu cum e în Austria. Nu. Nu știu cum sunt românii în Austria. Asta e problema. Atât. Dumnezeu e același ieri și azi și veci. Vreți să-L onorați pe Dumnezeu? Aruncăm Austria în aer, dar nu vom renunța la Dumnezeu. Asta a făcut Avram în Canaan și asta vă invit cu tot respectul să faceți aici. Vă rog, nu mai invocați Austria atunci când e vorba de a onora pe Dumnezeu și joia și marța și lunia sau ce știu cât aveți dumneavoastră închinare. Mai degrabă smeriți-vă și spuneți, îmi pare rău că încă nu am maturitatea spirituală să renunț la asta, la cealaltă, ca să-L onoreze. Atât putem face la cealaltă. Asta înseamnă o atitudine cu mult bun simț față de Dumnezeu. Dar să invoci lui Dumnezeu că lumea te conduce la așa fel încât tu nu-L poți onora pe Dumnezeu, îi devastator pentru sufletul nostru. N-aș accepta niciodată. De asemenea, odată ce n-ai făcut lucrul la vreme, deci nu numai că nu sunt acceptate argumentele, sunt lucruri care sunt prea târzii. Deși le faci, s-au dus și au cumpărat un de lemn, au bătut la ușă și dinăuntru li s-a răspuns, niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată nu v-am cunoscut. Ei, pentru ca niciunul de aici să nu întâmpinăm un asemenea mesaj, o să vorbim în seara asta de ceea ce înseamnă să fii gata. Ca să înțelegem ce înseamnă să fii gata, o să ne uităm mai întâi ce înseamnă să nu fii gata. Am să dau trei situații din care extragem principiul care se dezvoltă de acolo și apoi ne vom uita la ceea ce înseamnă să fii gata. Dar la mijloc o să-l invit pe fratele Ion să cânte o cântare vorbind despre cât de scumpă e viața. E mult prea scumpă viața asta. E mult prea scurtă viața asta. S-o dai pe ce? S-o dăm pe ce? Și de aceea am să folosesc situațiile acestea din Biblie, mai întâi ca să înțelegem textul acesta și mai ales versetul 46 zice, ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa, adică un om gata, în așteptarea mirelui gata să-i deschidă porțile. Mai întâi uitați-vă ce înseamnă să trăiești o falsă imagine, o iluzie a ideii de gata. Uitați-vă în Luca 12. În Luca 12, 13 la 21 este o pildă foarte cunoscută. Este pilda bogatului care i-a rodit țarina. Aș vrea să spun ceva. Când am spus despre lucruri, vreau să spun că Dumnezeu nu apreciază niciodată leneșii. Leneșii n-au nicio promisiune în Biblie. Deci dacă, fiți foarte atenți și vă spun acum, dacă de leni nu ai ce mânca, ești o povară pentru adunare. Și ascultați-mă ce sunt oameni obișnuiți cum că biserica trebuie să-i ajute, să-i ajute, nu că au nevoie, că așa să se complacă într-o stare de genul acesta. Lui Dumnezeu îi plac oamenii întreprinzători, oamenii de acțiune, oamenii care fac un plan în business-ul lor și țarina i-a rodit. În stare naturală, pământul dă spin și pălămide, dar la ăsta i-a rodit. Și dacă i-a rodit, înseamnă că l-a lucrat. Înseamnă că a fost un bun manager și-a administrat cu multă înțelepciune afacerea și acum și-a cules roadele. Ba mai mult, este un om, un mare vizionar. Nu și-a lăsat recoltele în curte. N-o zis nu mânca. În spart, hambarul este un lucru foarte bun. Și-a lărgit hambarul, unul predicat că ghișenul da ce e un căpun, dragii mei. Aș vrea să vă spun ceva. Fiecare să prorocească după măsura de credință. Deci dacă tu vii să-mi spui în adunare cine are două haine, să dai una la cel ce n-are, dar vezi, fraților, dați-o aia mai bună, tu așa ai face. Ai, asta e măsura ta de credință. Dacă nu e aia, taci. Taci. Nu vorbi despre bogatul care a rudit țarina, ghișe l-o dat la săraci când nu i-o încăput în hambar. Deocamdată să le punem la adăpost. Asta e prima mare decizie care o luat-o și după aia vedem cum împărțim. Nu aruncă, nu risipi. Deocamdată business-ul omului este extraordinar, dar apoi face o judecată strâmbă. O judecată strâmbă. Bărbatul acesta, după ce și-a văzut recolta în hambar, sa și în căruță, zice în felul următor, bărbatul acesta zice, acum suflete, bea, mănâncă, veselește-te, ai roduri multe, strânsă pentru mulți ani, lucrurile sunt gata pentru tine. În seara aceea, în secunda aceea, a bătut ușa Domnului, mâna Domnului la ușa sufletului. Și zice, i-a spus, în noaptea asta, voi cere de la tine sufletul. Vă întreb pe dumneavoastră, omul ăsta a fost gata sau nu? Și dacă ziceți da, pe ce vă bazați? Și dacă ziceți nu, care e considerentul pentru care ziceți că nu ar fi fost gata omul acesta? Deci bărbatul acesta zice, noaptea asta, Domnul zice, noaptea asta, eu voi cere de la tine sufletul. Și extragem o primă mare iluzie la ideea aceasta de gata. Gata nu înseamnă să ai. Gata nu înseamnă mult sau puțin. Gata nu înseamnă când ai mult peste mult. Gata nu înseamnă când ai cripta în cimitir, păiora și sicriul cumpărat. Nu asta înseamnă să fii gata. Gata nu înseamnă când te uiți la tot ce ai realizat. Sunteți aici oameni care ziceți, mai am să vedem, să termin casa asta și după aia nu mă mai interesează nimic. Vă spun, asta e o altă iluzie. Gata nu există din perspectivă. Când o gata asta, ți se strică aia la altă. Să te apuci acolo de reparat, nu glumă. Și dacă îți faci trei, toată viața vei repara. Pentru că ai pus sigla pe una, dar s-o spart pe alta. I-ai făcut fațada, dar spre mea ta e la altă. Și toată viața vei fi în competiția asta oarbă. Așa că avem prima iluzie, bărbatul acesta a zis, am senzația de om gata. Stăpânesc lucrurile. Lucrurile merg foarte bine. Gata nu înseamnă să ai, ci gata înseamnă să fii. Și sunt oameni în Biblie, ne vom uita la ei, oamenii care nu știu dacă au avut mult sau puțin, dar este un om în Biblie, numele lui este Iov. Despre bărbatul acesta nu ni se spune că în țara Uz, adică zona Arabiei de astăzi, acolo a fost țara Uz, pustiul arabic, zona Arabiei de astăzi, Iov a fost contemporan cu Avram. Este așezat în Biblie unde este așezat, pentru că cartea fiind poetică, cărțile poetice din Biblie au fost grupate în jumătatea Bibliei. Dar Iov a fost contemporan, a trăit în aceeași vreme cu Avram. Ce se spune despre Iov, ni se spune că era un businessman în țara Uz, așa zice. Dar ce zice că era în țara Uz? Un om. Noi nu suntem în biserică, nu suntem în criză de geni. Noi suntem în criză de oameni. De aceea, în poporul nostru este o vorbă că a fi mare nu-i mirare, a fi om e lucru mare. Om înseamnă acea creație care poartă amprenta Creatorului, chipul Creatorului. Și de aceea păcatul ne dezumanizează, distorsionează, deformează chipul Domnului în noi. De aceea Vasile Militaru are celebra poezie, din bucata mea de pâine am hrănit un om și un câine. Acum, zice el, stau și privesc bine, mă întreb, care-i om și care-i câine? E poet creștin, da? Câinele mă mai cunoaște, omul nu mă recunoaște, zice Vasile Militaru. Stau așa și mă întreb bine, care-i om și care-i câine? Pentru că păcatul te dezumanizează, te descalifică. Bărbatul acesta are iluzia asta extraordinară, zice, acum stau liniștit că toate-s gata. Domnul zice, dar eu cer noaptea asta sufletul. Îți dai seama că trăiești o foarte, foarte mare iluzie. Că în timp ce le-ai adunat toate astea, ai început să te dărâmi pe dinăuntru. Și de aceea suntem obligați să facem evaluarea aceasta, pentru că sper convins că sunt oameni printre noi care clădesc pe așa ceva. În al doilea rând, uitați-vă în Luca 16, în Luca 16, 19 la 31, este un alt bogat, un bogat, scribii l-au trecut acolo, masoreții mai târziu când au împărțit Biblia, au trecut acolo, zice, bogatul nemilostiv. Despre bărbatul acesta ne spune Biblia că se îmbrăca în fiecare zi în purpură insubțire și ducea o viață de huzur. Ce zice Biblia despre omul acesta? La poarta lui mai dormea cineva, mai stăcea cineva, un om sărac pe nume Lazar, într-o zi a murit amândoi. Unul a murit și a fost luat și dus de îngeri sânul lui Avram și celălalt a murit și atât. Dar ceea ce e foarte interesant este că din locul unde ajunge, bărbatul acesta recunoaște că n-a fost gata pentru cer. De ce? Ce a confundat omul acesta? Omul acesta a confundat omul dinăuntru cu omul de afară. Iluzia aceea a omului care joacă atât de bine teatru în afară, fără să-și dea seama că se usucă pe dinăuntru. De dimineață m-am amintit Psalmul 32 și vă rog să-l puneți un pic, ca să-l vedem, să-l și memorăm mult mai bine. Zice că fericirea ține de o stare lăuntrică, de o binecuvântată stare lăuntrică, că e ferice de cel cu fără de legea iertată, de cel cu păcatul acoperit, de cel căruia nu-i ține seama în Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Nu confundați înțelepciunea cu viclenia. Auzi oameni spunând, zice, ăsta e să descurcă, zice, numai așa le dă tăt, ăsta e viclean. Nu confundați înțelepciunea nici cu inteligența. Are 3 doctorate, dar n-are înțelepciune, le face plac pe tăte. Are 4 mariaje și doctor în nu știu câte știință. Și prin originea lor n-au aceeași sursă și nici prin finalitatea lor. Înțelepciunea așa are originea în frica de Domnul. Nivelul IQ al cuiva nu înseamnă înțelepciune, înseamnă inteligență. Și lucruri total diferite. Ăla inteligent poate memora Biblia pigheros, dar nu poate trăi, că n-are înțelepciune. Dacă nu-ți dă Dumnezeu înțelepciune, înțelepciunea ține de frica de Domnul. Psalmul 32 zice, puneți-l înapoi, zice, omului Dumnezeu David se roagă într-o situație extraordinar de grea, ferice de omul căreia nu ține seama Domnul nelegiuirea și în Duhul căreia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și ce-i de făcut? Atunci, zice el, ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Ceea ce a constatat David este că în timp ce vrei să cosmetizezi omul de afară, să usucă omul dinăuntru. Omul ăsta din pilda noastră a cosmetizat omul de afară. L-a îmbrăcat, dacă vreți, pocăiește. Dar s-a uscat pe dinăuntru. De aceea vă sfătui să nu puneți răiul, dragii mei, ci să-L propovăduiți pe Hristos. Când Hristos e în viața unui om, Hristos face transformări pe care niciodată comitetul bisericii nu le poate face. Ascultați-mă ce vă spun. Știu o biserică unde s-a pocăit o mare doctoriță din secții de oncologie și ea obișnuia să vină la biserică cu o pălărie așa, ca în Mexic. Și puteai să stai la umbra pălăriei ei, pana pălăriei ei, și frații s-au revoltat toți și au spus la păstor, spune-i să vină cu batic. Odată că n-am avea niciun argument, că doar știu când o zis Pavel că n-avea batic de spumă și batic de mătasă și năframa lui mama și așa mai departe. Pavel vorbește despre cu totul altceva. Îmi facem în seara asta pledorie pentru batic. Deci de ce baticul e bun și pălăria nu? Explicați-mă. Nu acoperă. Eu zic că mai bine decât ventița dumneavoastră. Mai plenat, mai întreg. Dar unul s-o cramponat în asta. Păstorul a fost foarte înțelept. Păstorul a fost foarte înțelept și o să-ți lăsați să o îmbrace Hristos înăuntru. Dacă m-aș duce la ea și aș ruga o din respect pentru mine, eu spus păstorul, cred că își va da jos pălăria de mare doamnă și își va lua ceva pe cap. Dar hai să lăsăm să o îmbrace Hristos. Amin. Și după o vreme a constatat că nu se simte bine așa. Să fie ca purtătorul de poveri în turmă, știți? Numai tu singur ești așa. Și-a îmbrăcat-o Hristos. Dar omul ăsta trăiește o falsă iluzie. Omul ăsta a cosmetizat omul de afară și s-a uscat omul dinăuntru. Te-ai uitat la el în primii ani cu câte l-am venit la adunare. Apoi te tot uiți la el, ce-i cu el? Să usucă ca pământul de seceta lui. Încearcă în virtutea inerției să facă spectacolul tot ăla, dar nu-i mai iese, nu mai poate. Vrea să vină și el cu frații la rugăciune. Vine două săptămâni, nu mai poate. Cântă și el în adunare o vreme. Cântă de, trebuie să-i spunem, las-o mai moare. Că sunt oameni care zona subcorticală îi dă numai de decibeli. După aia vezi că nu mai face. De ce? Cosmetizează în afară. Dacă aș avea să spun un salon de cosmetică, zice că nu-s pocăit dacă l-aș avea. Dar dacă l-aș avea, și aș lua o doamnă de aici de 60 de ani, o soră, și aș cosmetiza-o bine, de câți ani aș reuși să fac salon? De 40, da? Dar seara, când le dă toate jos, de câți ani arată? De 65. Ascultați-mă ce vă spun. Când va veni Hristos, El va da toate cosmeticile jos. Vei rămâne numai tu, omul din lăuntru. Toate posesiunile care tu le numești binecuvântări, toate alea pică. Îți ia toate cosmeticile de care ținu frate, o zis că numai așa trebuie să fii. Că așa eu tuna lui prin cap și așa trebuie. Și tu te-ai acomodat și ai făcut asta. Dar toate astea vor pica într-o zi. Adică noi înaintea Domnului nu mergem cu cât e de la Vaticul. Nu vei merge cu El. Toată viața poate că ai fost și pe față. Astea toate rămân aici. Și te vei duce tu înaintea Domnului. Tu care nu m-ai putut suporta pe mine cu cravată, poate că nici cu verichetă. Eu mi-am pierdut cu ideea, n-am să știi, nu e pocăit. Și am zis, nu-i bai, bine că nu mi-am pierdut el asta. Că asta e ideea. Și când va da Hristos toate astea jos, tu cu ce crezi că te vei duce înaintea Lui? Formele absolut toate rămân. Și te vei duce numai tu, omul din lăuntru. Cu ce? Asta nu spun că n-au valoare formele astea. Câte vreme reprezintă o funcție. Dar dacă sunt numai forme, atunci ai chimbal. Chimbalul e un instrument cu o cordă. El nu poate cânta numai într-o suită instrumentală. Dacă sună singur, zice Domnul, zice atunci ești ca un chimbal zângănitor, ca o ramă sunătoare. Ca și cum aș lua o tablă de aramă și aș bate-o în curte. Și frațele vis mi-ar zice, bă, dar ăsta habar n-are de muzică. Păi am habar, dar ce se cânt cu instrumentul ăsta? No, așa sunt eu când mă țin de forme, aramă sunătoare. Deci, fiți foarte atenți, nu omul de afară, ci omul dinăuntru e valoros. De aceea bărbatul ăsta trăiește iluzia asta, falsitatea asta, vis-a-vis de gata, el a crezut că dacă omul de afară e cosmetizat, el a gândit că și înăuntru e la fel. Și David zice, începusem să mă uscă dinăuntru. Mă uscam cum se usucă pământul de seceta verii și explicația era că mâna ta apăsa asupra mea. Tu n-ai fost satisfăcut că eu mă îmbrăcam frumos și veneam la adunare. Că tu vedeai dincolo de ce văd eu și de ce văd frață, tu vedeai în lăuntrul meu. Inima mea tare ca piatra. Bolovan, bolovan. Sunt oameni care au așa decolare de rachetă și aterizare de bolovan. Când te uiți la pocăința lor, cum o plecate, zice ăsta, până pe martie nu se oprește. Da, de unde? Numai să vezi luna viitoare. Că eu spus un frate, vezi că nu te porți cum trebuie. Și zice, nici nu mai vin. Te uiți când o decolat ce fum o lăsat pe aeroport, pe pistă, și zici, bă, dar ăsta ce-i cu el? Ăsta cosmetizează la afară. Doamne, te rugăm în seara asta, uită-te la slăbiciunile noastre.
Amin.
Dacă cumva, Doamne, avem tentația asta mânșavă de a poza în ce nu suntem, spală-ne.
Amin.
Știți, când se termină cartea Apocalipsă, zice, ei și-au spălat hainele în sângele mielului ca să aibă drept la pomul vieții. Și să intre pe porți în cetate. Eu nu spun că la dumneavoastră e așa, dar spun că se poate întâmpla să fie și așa. Tu cercetează-te pe tine, nu-i cerceta pe frați. Se întâmplă lucrul ăsta și la cina Domnului, că deși citim fiecare să se cerceteze pe sine însuși, este câte unul care să uită cine o cină din biserică. Tu cercetează-te pe tine. I-am întrebat pe frații odată, ce faceți în mod concret când eu citesc câteodată textul acesta? Dumneavoastră, ce faceți? Și s-au așternut așa liniște, așa m-am întrebat. Spune-mi, frate, ce faci? Păi mă cercetez, concret, ce? Păi mă uit să vedem ce am făcut. Și te-am văzut că ai rămas în picioare, să înțeleg că ai făcut bine? Păi da, dar unii s-au așezat jos, am zis, ei au făcut de rău? Da, deci dumneata din picioare ai luat piatra să dai inela de jos. Păi nu pot, deci dumneata ai trebuit să stai jos. Păi da, și de ce stai în picioare atunci? Înțelegi că cercetarea n-are venirea să te scoată bun, ci nebun. Vorbesc rar, frate Ioane. Cercetarea n-are venirea să ajungi la concluzia că tu ești apt de cina Domnului. Cercetarea are venirea să ne ajute să ne aducem aminte toți că nici unul n-am meritat și că totul e har. Deci cercetarea trebuie să ne ajute să ne recunoaștem cât suntem de răi, nu de buni. Că n-am meritat niciunul și că totuși harul și îndurarea Domnului te-au făcut părtaș la trupul și sângele Lui. Și de aceea sunt interesat să iau cu cercetare, recunoscându-mi vina și întinzând mâna, bazându-mă pe bunătatea Lui, nu pe a mea. Că dacă nu, se complică lucrurile. Văd numai două categorii de oameni care n-ar putea lua disciplinați de biserică, adică biserica a decis, tu stai deoparte, nu mai vrei să ne facem una cu tine, și oameni care nu vor să se pocăiască. Dar dacă te cercetești și ai păcat, păi de ce să pleci acasă rău? Când tu te cercetezi și te pocăiești, că tocmai vestești că trupul și sângele Lui au fost sfânt pentru fără de legile tale. Tu ce faci? Te așezi jos cu ele, în loc să te pocăiești de ele. Observați că în Biblie mi se spune, dacă cineva mănâncă și bea în chip nevrednic, va muri. Dacă nu mănâncă cineva și nu bea, n-are parte cu mine, n-are viață. Înseamnă că mai există o singură variantă între ele, pocăință și ea. Du-te acasă slobod. E cu pocăință și vezi, ține minte ce a spus Domnul, du-te și să nu mai păcătuiești. Nu lua și continua să trăiești la fel. Se vorba aia celebră dintre doi evrei, că mă trăgea să moară și a zis, dar vrei să te împaci cu fratele tău evreu, care știi că ai un conflict. Și ăsta a zis, te rog frumos, iartă-mă, dar dacă nu mor, zice, rămânem cum am fost. Deci văd că mi se trage moartea până aici a fost. Deci dacă nu se întâmplă nimic în noaptea asta, zice, rămâne cum am fost. Deci sunt oameni care cosmetizează în afară. Dacă ești printre ei și sunt printre ei, Domnul să ne ierte. Este o iluzie să gândești că ești gata pentru că dă bine în afară. În al treilea rând, uitați-vă în Luca 19, la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. La intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, Domnul se uită la cetate, ceea ce a fost în Israel, pârâul, Valea Chedron, Chehonu sau valea care desparte grădina Ghețiman de cetatea Ierusalimului, când cobor dinspre Betfage, ajungi la un altar unde e o cloșă cu pui. Și ei zic că acolo, de acolo, zis Domnul, uitându-se la cetate, Ierusalime, Ierusalime. De câte ori am vrut să vă adun cum își strânge găina puii? Și n-ați vrut. Acum vi se va lăsa casa cu spie. De ce? Ce iluzii au trăit evrei? Din două motive. Unul, n-ați cunoscut lucrurile care puteau să vă dea bani. Pacea, ca spie. Îmi cer scuze atunci. Îți trebuie lucruri care să-ți dea pacea. Și ascultă-mă ce spun, nimic nu e mai valoros decât pacea. Să te poți culca în seara asta în pace, acasă. Deși n-ai mâncat ce ai vrut și nici cât ai vrut, dar să pui capul pe pernă să te culci în pace, asta trebuie să fie un mare câștig, o mare binecuvântare. Vă urez la toți!
Amin.
Deci, în primul rând, iluzia au trăit-o că n-au cunoscut lucrurile care puteau să dea pacea, dar în al doilea rând, zice textul acesta, n-ați cunoscut nici vremea cercetării. Au crezut că vremea cercetării nu e seara asta. Și că vremea cercetării ar fi mâine, săptămâna viitoare, următoarea evanghelizare care va veni. Nu, vremea cercetării e acum. Și dacă tu vrei să repeți iluzie, să crezi că nu te pocăiești în seara asta, nu de dragul meu trebuie să o faci. Trebuie să o faci de dragul Domnului și pentru mântuirea ta.
Amin.
Și noi și cântăm o cântare pentru mântuirea ta, nu uita, nu uita. Pentru celul cel frumos, vino acum, vino acum la Hristos.
Deci este, avem trei mari lucruri care ne bântuie pur și simplu. În primul rând, că facem confuzia între a avea și a fi. Facem o confuzie între omul de afară și omul din lăuntru. Facem o confuzie între azi și mâine. Și de aceea sunt oameni aici care au promis că anul ăsta, de fapt anul trecut ai promis că vei citi toată Biblia și o vei mânca pe pâine. Dar te-ai împotmolit printr-o spiță de neam din Genesa. Și când ai ajuns în noiembrie, ai văzut că erai tot în Genesa, în spița de neam și zis, nu mai are rost. Dar în 2017, apoi dezastru se întâmplă. Nu știu, mai eu două biblică, nu mă ține asta. Deja ai rămas în urmă, nu-i așa? Pentru că nu ești consecvent. Te joci cu Dumnezeu. Crezi că e o glumă pocăința. Am început să-L considerăm pe Domnul, spuneam cu frații la masă, egalul nostru. Domnul, fii fratele nostru mai mare, dar egalul nostru niciodată. El e Domnul, slavă Domnului. Dacă vrei să te apropii de El, El nu-i jucăria ta. Și le spuneam fraților la masă un principiu, la Domnul poate veni oricine. Poate veni oricând, dar nu poate veni oricând. Poate veni oricine, poate veni oricând, dar nu poate veni oricum. Așadar, în seara asta, te rog să înțelegi că gata de cer nu înseamnă să le ai pe toate. Gata de cer nu înseamnă în afară, ci înseamnă înăuntru. Gata de cer înseamnă nu mâine, ci azi. Unii trăiesc în trecut, zice, păi eu când m-am pocăit, nu mă interesează când te-ai pocăit, mă interesează azi. Nu mă interesează cum îți propui să fii la finalul 2017. Mă interesează acum. Așadar, în seara asta, tu ești gata? Noi cântam o cântare, frate Ion, ești tu gata de plecare? Și cum răspundeai biserica în cor, genul ceva tare, mare?
Da, Domnul.
Noi răspundeam, ești tu gata de plecare? Da, Domnul meu. Și trăiești în ascultare? Da, Domnul meu. Aș vrea să zbor, spunea corul. Aș vrea să zbor. Ce cântări mai cântau bătrânii noștri superbe? Că erau cântări făcute în lanțuri, nu în șezlong, mă înțelegeți? Stând în șezlong, au compus unul 5 versuri, le repete de 5 ori, poți să le schimbi cum vrei, că n-au nicio învățătură. Atinge-mă, împinge-mă, te-am simțit, nu știu despre ce nu vorba. Dar când cânti cântările lui Niculiță Moldoveanu, n-ai cum să schimbi. Pentru că e jertfă acolo. Acolo e umblare cu Hristos. Acolo e viață. Acolo e versificare. E mult mai scurtă viața asta, mult prea scurtă viața asta. Te scurtăm cânta, trebuie să cântăm. Ați vrea, o putem proiecta, avem și versuri, ca să putem cânta toți. Hai să ne ridicăm. De ce e important? De ce vrem să o cântăm? Pentru că e mult prea scurtă viața ca să o mai trăiești și o iluzie. Mai bine, lasă-L pe Dumnezeu în seara asta să te ajute să fii gata pentru cer. Și să poți spune, Doamne, sunt robul acela credincios. Nu sunt perfect, dar sunt robul credincios. Sunt robul care așteaptă pe stăpân să se întoarcă. Haideți să cântăm cântarea asta, spune-mă.
Solar, să treacă fără scurt.
Și am să vă spun ce înseamnă să fii gata și lucrul acesta să fie atât de real încât pregătirea să înceapă de aici înspre desăvârșire. Nu spre gata. Nu spre gata. Când dau examen, nu sunt perfect. Dar trebuie să fiu gata pentru examen și apoi urmează marele proces. Dacă nu ești gata, ați avea de unul libertate să spun, Doamne, prin mila ta, dacă vii, că e greu să cânti cântarea Maranata, vino Doamne Iisuse, dacă nu ești gata. Cum să o cânti când tu nu ești gata? Când mama ne lăsa acasă, ne dădea unele lucruri de făcut și noi o vedeam undeva în depărtare. Vine mama. Ne apucam noi să rezolvăm ce n-am rezolvat într-o zi, în câteva minute. Și nu m-auzai deodată tropotin, venea mama. Când intra, ne găsea pe toți niște impostaze extrem de ciudate, vrând, vezi, Doamne, să gătăm ce nici n-am început. De aceea, seara asta, e extrem de important subiectul acesta și îl vom aborda în felul următor. Mai întâi, vă rog să vă uitați în Luca, capitolul 2, cu versetul 25. Este un bărbat pe nume Simeon. Bătrânul Simeon, zice Biblia. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Unde s-a dus omul ăsta? Îl înștiințase că nu va vedea, nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. Și ce s-a întâmplat? A venit la templu mânat de Duhul Domnului. Noi nu venim la templu pentru că mărșu ceilalți. Când trăiești, ești parte din templu, Duhul lui Dumnezeu te mână acolo. Și ce-i foarte interesant este că atunci când bărbatul acesta a ajuns la templu, în ușă s-a întâlnit cu ușierul de la templu. Ușierul era îmbrăcat într-o ținută impecabilă. Vă rog să mă credeți, predicator tot mai găsești, dar ușier. Foarte greu. Ușierul nu e un om care stă la ușă. Ușierul e un om cu niște calități cu totul și cu totul speciale. Prin anul 2000 am pregătit evanghelizarea la nepos și am zis, fraților, poate mi-o scăpa ceva. Aștept întrebări, completări, spuneți-mi ce-i de făcut. S-o ridic o frate. Zice, frate Marcel, eu nu mai vreau să stau la ușă. Eu toate predicile le-am auzit din hol, am slujit cu bucurie, am stat aici, dar nu mai vreau. A spus, uite, îți spun o poveste din Biblie și dacă, după ce ți-o spun, nu mai vrei, te slobozim cu harul și pacea Domnului. Și am zis, a venit un om din Etiopia, a venit la Ierusalim să se închine. Și când a venit la Ierusalim să se închine, primul om care l-a întâmpinat a fost ușer. Ușerul s-a uitat la el și a zis, dar tu ești mulatru, ești din Etiopia, tu nu poți intra în templu. N-ai vreun defect, o să-ți bada sfame, păi tu nu poți intra deloc. Du-te la standul de cărți, că avem aici librărie, și cumpără-ți o carte, Cartea Profetului Isaia. Și așa i-a recomandat cartea, că până l-a ajuns Filip în pustiu, citise 53 de capitole. Nu-i asta? Și din anul ăsta 53 de capitole din Isaia. Dar de toate. Ei, famenul ăsta etiopian, așa față i-a arătat ușierul, că și așa recomandare de carte i-a făcut, că până pe drumul care duce în pustiu spre Gaza, când te duci, panta e foarte mare care coboară de la Ierusalim la Gaza, l-a ajuns acolo și era în capitolul 53. Citea povestea despre Domnul Iisus. Și Filip, sigur, i-a tălmăcit. Și a spus bărbatul ăsta, vezi tu, Petri, că i-a spus. De felul în care ușierul s-a prezentat, o atârnat mântuirea omului ăstuia. El nu s-a întâlnit cu preoții, nici cu predicatori, nu s-a întâlnit cu nimeni. Dar au venit să se închine și ne trebuie un ușier a cărei față, când i-o privești, să te cheme în biserică. Te duci în România în câte un birou. Ai bătut la ușă, bineînțeles, nu-ți răspunde nimeni. Intri în birou, nu-și ridică capul nimeni din hârtie. Tu șești de două, trei ori să-ți faci simțită prezența. Și când într-un târziu se ridică, zice, ce vreți? Păi și înghețat, nu mai știi de ce ai mers. Că ea sau el te tratează ca și cum tu ești la dispoziția ei. Dar sunt oameni în adunare care stă parcă e botezat din oțet și ai vrea să vorbești cu el, dar nu pot. Că el nu-i sănătos dacă nu-i mereu acrit. Fruntea încrețită. El îi cânt de horă, nu joacă și îi cânt de jale și nu bocește. Este, dați-mi voie să fac precizarea asta, când Dumnezeu mântuie un om și expresia feței se schimbă. Ascultați-mă ce vă spun. Când te mântuie Dumnezeu, din omul ăla acrit, la care nu i-a văzut nimeni dinții toată viața, devii un om cu o altă față. Pentru că ceva din frumusețea Domnului se transpune în ființa noastră și noi începem să semănăm cu El.
dar este om care nu știe să-i întinzi mâna, nu ți-a dat peste ea, s-ar strânge-o, dar poate cănușă. Și te treceai cu el.
Imaginați-vă ce valoros a fost ușerul acesta, ce bărbat a fost, că mântuirea famenului și a Etiopiei a depins de felul în care l-a întâmpinat ușerul.
Dar știți că bătrânul Simeon nu rămâne în fața ușerului. Când a intrat în templu, în templu erau 700 de cântăreți. Atât s-a instituit David. Dumneavoastră ați văzut un cor de 700 de cântăreți. Eu am fost undeva într-o biserică, au cântat corurile de la Emanuel și corurile reunite de la Arad, 750 de oameni. Când au cântat Tatăl nostru, m-am prins de scaun. Cam am o senzație, cred că e răpire acum, se întâmplă ceva. Dar Simeon nu s-a oprit în dreptul corului. Când a intrat în templu, în Sfânta, acolo erau preoți. O ținută care stăia respirația. Dar Simeon nu s-a oprit în dreptul lor. A văzut într-un colț doi amărâți care țineau în braț un prunc. Bătrânul Simeon s-a dus spre ei, a luat pruncul în brațe. Și știți ce a spus? Nu, acum ați gata.
El zice, nu, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. De ce? Că au văzut ochii mei mântuirea ta. Adică a fi gata de ce mai întâi înseamnă să ai în timpul vieții tale o întâlnire reală și personală cu persoana Domnului Iisus Hristos. Să te întâlnești cu El. Știți cântarea aceea foarte veche? Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul.
Atunci când suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Ce să-i spui? Să-i spui mizerile tale și apoi să plângem amândoi. A venit o femeie din Samaria pe un câmp al Samariei numit Sihar. A venit la fântână și când a venit la fântână, s-a întâlnit acolo cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus a început un dialog cu ea. Și a zis, cum tu, iudeu, ceri apă de la mine, o samariteancă? Domnul zice, păi dacă ai ști tu cine ești, zice cel ce, cine este cel ce zice, dă-mi să beau. Tu însuți ai cere și eu ți-ar da apa vieții. Dar zice, dar cine ești tu? Că nu-i fii tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care mi-a săpat fântâna asta și-o băut din ea. Și am băut și părinții noștri și noi. Lucrul ăsta îl întâlnim și la oameni care spun și tata și mama au băut din apa asta. Am nu veniți voi pocăiți să ne dați altă apă. Spiritul teologic s-a născut în ea și o zis, eu nu-mi schimb apa. Eu asta a săpat-o bătrânul Iacov, de când ne știm noi, de 2000 de ani suntem așa, o săpat-o Iacov, o băut el din ea, am băut noi și părinții noștri. Am ce vrei tu să-mi schimbi izvorul? Cât de greu e să-i faci pe oameni să înțeleagă ce valoros e să ai o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Și Domnul Iisus îi spune femeii astea, zice, du-te și adu pe bărbatul tău. Dar eu n-am bărbat. E adevărat că cinci ai avut și ăsta care l-ai, nu-i legitim, nu-i bărbatul tău. Știi ce s-a întâmplat în viața acestei femei? Să vii la fântână cu o găleată goală, să te duci cu râul de apă vie în inimă, să vii plebia, paria societății și să devii misionarul Samariei, îi de aici de acolo. Înțelegi în seara asta de ce e important să ai o întâlnire reală și personală cu Iisus Hristos. Nu să-ți placă la penticostal. Trebuie să-ți fie groază ție de mizerile tale, să recunoști că numai Iisus Hristos și sângele Lui te poate spăla.
Gata de cer înseamnă să ai o întâlnire atât de reală ca femeia din Luca 8, să te întâlnești, să-L atingi pe Domnul, să simți că ți-a schimbat radical viața. Sunt oameni care au spunând, deci apoi vezi că nu le-am învățat deodată și eu nici nu le lăs deodată. Soția mea a moșit la sala de naștere mulți ani, mulți copii și n-am auzit să-mi spună că o femeie e de câțiva ani în travaliu. A sară la tot durere și 10 ore, mult, 20, știu că dacă le face cezariană. Și naște femeia. Dar este câte unul care se tot naște în ultimii 10 ani. El nu le-a învățat deodată și nu le lasă deodată. Păi trebuie să stai tot lângă el, că numai nu s-a schimbat. Știți de ce? Nu te-ai întâlnit cu el. Este cântarea aceea veche care spune, când te uiți în ochii lui și îl vezi lăcrimând, în seara asta, chiar de a fi dușmanul lui, te trezești cu el. Bătrânul Simeon zice, el nu-mi trebuie preoți, nici pastori, nici corul, nici ușerii. Eu îmi vreau pe el. Și Pavel s-a rugat la fel, îl vreau pe el și puterea învierii lui din pricina lui Ioan 17:3, care spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai primit tu. Asta înseamnă viața veșnică, asta e viața veșnică. Să mă întâlnesc cu el, nu trăiți o iluzie. Gata de cer înseamnă că undeva în foaia de parcurs a vieții tale te-ai întâlnit cu el, cu maestatea sa, cu regele.
Și ți-a spus ca lui Zacheu, dă-te jos, aș vrea să intru în casa ta. Și dacă ai avea seara asta disponibilitatea, el ar veni cu tine acasă. Și dacă ați cinat vreodată cu el, ce înseamnă să-l vezi la frângerea pâinii, să binecuvânte Dumnezeu căminul tău, casa ta, oricât ar fi de sărăcăcioasă, oricât ar fi hăul de mare în care ești, să-l simți pe Domnul că-ți binecuvântă casa. Și Simeon zice, acum slobozește în pace pe robul tău că eu îs gata. Pentru că gata înseamnă să ai undeva în istoria vieții tale o întâlnire personală cu Domnul. Dacă este pe unul de aici, măcar că e botezat aici, dar n-a avut o întâlnire cu Domnul. Niciodată nu te-ai uitat în ochii Lui. Niciodată nu-ți aștepți lacrimile, niciodată nu te-ai ridicat harul lui Dumnezeu. În seara asta te rog să nu pleci acasă, până când nu vei mărturisi, vreau și eu. Mi-a ajuns, Doamne, Truda, am așteptat 70 de ani, 80 de ani, 40 de ani, 20 de ani. În seara asta vreau să mă întâlnesc cu tine. Programează-ți o întâlnire cu Domnul, cheamă-L și sunt ferm convins că va veni. Nu te mai amăgi cu niște spiritualisme de-a tale. Nu trăiți iluzii de genul acesta, dragii mei. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă întâlnească undeva pe drum. Cineva a amintit de Bartimeu și la rugăciune și Bartimeu și-a aruncat haina. Dar știți în urma cărui mesaj? Au venit doi ucenici și au spus, vino căci te cheamă. Vino căci te cheamă. Mamă, Bartimeu a avut de ales. Tu poți să-L alegi pe Iisus, să alegi viața, sau tu poți rămâne în continuare în șubrezirea hainei cerșătorului, a nevăzătorului. În a doilea rând, gata de cer mai înseamnă ceva. Gata nu înseamnă doar să ai o întâlnire cu El. Gata înseamnă, uitați-vă Luca 23 ce zice. În Luca 23, 35 la 43 este răstignirea Domnului. Și la răstignirea Domnului oamenii zic versuri uscate. Tot să pricep la teologie, nu m-ați deschis gura, zice și eu în Biblia acasă. Crezi că nu citesc? Vrei să-i spui ceva? Știe și el, n-are nevoie. Românii se spune că la sport, teologie și medicină sunt foarte pricepuți. Numai te doare spatele, frate Ioane, și te duci și întâlnești o soră, zice, vai, ce nu mi-ai spus? Zice, păi eu am o cunoștință care are o pretină și pretina asta are și ea o pretină care o zis că dacă spui frunze nu știu de care și le pui nu știu de câte ori pe zi, îți trece. Zice, a făcut, ca cu mâna ți-a, zice. Te uiți la un meci de fotbal. Oameni care n-au jucat niciodată fotbal din tribună, ăia din teren, sunt foarte liniștiți. Ăia numai asta știu, să dea cu piciorul minge. Dar ăia din stadion crezi că se lasă. Ăia știu mai bine decât ei. Și mai bine și decât antrenorul, și-i huiduie, și strică, că l-au dat bine. E și el nu știe cum e o minge. Nu înțeleg un mână. Dar știți că oamenii se pricep și la teologie. Așa se face că pe Golgota toți au strigat. Dacă ești tu, nu ești, dar dacă ești, dă-te jos. Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. N-au venit oameni să se pocăiască și în loc să accepte să fie învățați, că așa e principiul, botezați-i și învățați-i. În loc să accepte să fie învățați, ei vor să te învețe. Le spuneam la frască, am auzit despre un tată care avea și el copii și soția i-a spus, zice, dragul meu, de ce ne-a crescut băiatul? Are 14 ani, cred că ar fi înțelept să stai de vorbă cu el. Și eu s-a dus în fața băiatului și a spus, dragul meu, în seara asta vreau să avem o discuție. Și băiatul i-a răspuns, zice, ce ai vrea să știi, tată? Că el s-a gândit că copilul trebuie să-l învețe pe tată. E adevărat. Procesul educațional a început cam târziu. A fi gata de cer înseamnă o întâlnire, dar mai înseamnă ceva. Bărbatul acesta, tâlharul acesta de pe cruce, și-a închis urechea la tot ce au spus oamenii. Și s-a uitat și a ascultat numai la ce a spus Domnul. Și știi ce i-a spus Domnului? Doamne, noi murim acum amândoi deodată. Eu mor și rămân în moarte. Tu vei muri și vei călca cu moartea pe moarte. Și celor din morminte, tu nu le vei da o religie, tu le vei da viață. Doamne, dă-mi și mie viața aia. Și ce zice Domnul? De unde știu că a fost gata bărbatul acesta? Păi din promisiunea Domnului știu că a fost gata. Ce a spus Domnul? Băi, să vedem, nu acum, fi, stați un pic să murim, așa zice Biblia voi. Zice că ai făcut foarte multe rele, Domnul spune adevărat, adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în rai. O fost gata sau nu? Știi ce înseamnă să fii gata? Gata înseamnă să rostești rugăciunea vieții tale. Rugăciunea vieții tale nu e rugăciunea lui Vasile cel Mare, nu e rugăciunea nu știu cui, rugăciunea vieții tale e rugăciunea prin care recunoști că tu ești nimic și eri tot. Și că mântuire înseamnă milă și har. Și fă-o seara și că nu crezi că te va lăsa afară. Am un prieten foarte bun la biserica pentecostală a fratelui Lupșa, a fost aseară nepoată aici. E păstor, poate a fost pe aici, Gheri Cociș, și fratele Gheri, care este foarte bun prieten, mi-a spus, băi Marcel, zice, nu știu dacă va fi și-o fi răbiț, dar pe tine, zice, te luăm noi. Gata de ce? Înseamnă să ai o întâlnire cu El. Tu vrei să te întâlnești cu El. Știu că îți vine să pleci capul în fața Lui, dar pleacă. Nu-i niciun bani. Pleacă că așa cum te va ridica, El nu te va ridica nimeni.
Glorie Domnului!
Doi, fă rugăciunea vieții tale. Nu trebuie o rugăciune tare, încet, lungă sau scurtă, ci sinceră.
Amin.
Spune-i Domnului, Doamne, n-am niciun merit. N-am nicio șansă să ajung acasă. Totu-i milă. Te rog, când vei veni în împărăția ta, te vei întoarce glorios. Adu-ți aminte și de mine. Și Domnul zice, azi vei trăi ceea ce înseamnă proslăvire. Am predicat undeva la o mormântare despre nădejde în fața morții și am predicat din textul acesta din Luca, despre răstignire. Și a venit cineva la mine după ce am terminat și mi-a spus, Domnule, predica de plăcut, dar ați făcut-o greșeală. E să poate, am spus, numai cine nu vorbește, nu greșește. Dacă mi-o spuneți și mă pot corecta, nu o să o mai repet greșeala asta. Ați citat din Biblie greșit. Cum? Adevărat, adevărat îți spun, azi vei fi cu mine și nu scrie așa? Ba da, dar nu scrie cum ați spus dumneavoastră, nu, accentul nu se pune acolo, dar cum scrie? Adevărat, adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în rai. A, i-am spus, știu de unde veniți, din ce mișcare veniți. Nu sunteți dintr-o mișcare evanghelică, nu cel puțin din Alianța Evanghelică, sunteți dintr-o altă mișcare, dumneavoastră negați divinitatea Domnului Hristos și negați și veșnicia iadului. Am să vă spun de ce nu sunt de acord cu afirmația dumneavoastră. Odată că în original nu poți spune virgula unde o pui dumneata. Adică adevărat, adevărat îți spun azi. Nu mă spun azi, dar cu mine în rai vei fi cândva, e o chestiune. Azi nu mă spun. Dată virgula nu putem pune după azi nicicum. În al doilea rând, Dumnezeu peste tot în Biblie e Dumnezeul lui astăzi. Nu se putea contrazice Dumnezeu să-i spună tâlharului, în toată Biblia eu spun azi, azi, azi și ție să spun mâine, vei fi cândva. Nu sunt de acord nici teologic, nici ortografic, nu sunt de acord cu niciun fel cu dumneavoastră. Deci am citat exact așa cum Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe autorul traducerii Bibliei. Adevărat, adevărat îți spun, azi vei fi cu mine, rai, pentru că Dumnezeu promite și există o singură zi pentru noi, nu mâine, nici voi mâine, ci acum. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea și ție ziua asta.
Amin.
Este o zi binecuvântată, a fi gata de cer, înseamnă o întâlnire și o rugăciune. Dar rugăciunea vieții tale să fie asta. Îmi scapă numele autorului care a scris cartea science fiction, cartea Galaxia Gutenberg. Autorul ăsta care se declara ateu a făcut o declarație care a șocat lumea. O zic că la sala de reanimare nu există atei. A suferit o intervenție chirurgicală foarte dură, a ajuns într-o sală de reanimare, dar acolo nu mai există atei. Când vă duceți dumneavoastră în spitale, în vizită, ce găsiți pe loptierele bolnavilor? Telecomanda? Dar de ce nu? De ce Noul Testament? De ce cartea de rugăciune? Oare ce s-a schimbat? Cred că s-au schimbat prioritățile și valoarea vieții. Valoarea vieții s-a schimbat. Noi numărăm în psihologia umană, noi ne evaluăm ani diferiți. Până la 18 ani, de pildă, dacă întrebi un tânăr, dacă are 17 ani și o lună, și îl întreb câți ani are, câți credeți că răspunde? Aproximarea, cum o face? În sus. Deci 18 ani. Dacă mă întrebați pe mine câți ani am, eu, dacă am 40 de ani și 9 luni, câți ani credeți că vă răspund că am? 40. 40, ce nu mai am plinit să zic. Cine știe dacă ajung 41? De ce? Pentru că evaluăm altfel viața. Aproximările unii le fac în jos, alții le fac în sus. Dar raportat la veșnicie. Gata de ce înseamnă și o rugăciune. Te rog să scapi de rugăciunile alea formale, standardizate. Adică tu tot aia zici într-una, nu știu de ce. Tu spune lui Dumnezeu exact ce ai pe inimă acum. Imaginați-vă că tâlharul ar fi zis pe cruce, Doamne, Tu care locuiești în ceruri și nu se poate apropia nimeni de Tine, o zis, nu, Doamne, Tu-ți aminte că vin împărăția Ta, că eu mor. Știți cum zice Gedeon și Samson, dăm apă, ori mor. Lăsați teoriile rugăciunile acelea. Și onorați. Uitați-vă cum ne-a învățat Tatăl și Fiul în rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, simplă introducere. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Că nu-L impresionăm pe Dumnezeu. O rugăciune simplă, scurtă. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat pe Carmel când 850 de oameni au strigat de dimineața până după masă? Dacă dumneavoastră ați fost la poalele Carmelului, ce ați fi zis că e pe Carmel? Har, ce să zicem? Har. Dar s-a întâmplat ceva pe Carmel? Nimic. A venit un om, numele lui este Ilie, din Cisjordania. Nu știm nimic de el până atunci. Eu, dacă i-aș fi fost păstorul Ilie, n-am eu onoarea să am asemenea mea. Dar dacă i-aș fi fost păstorul Ilie, l-aș fi pus să se roage numai după masă. Zicea, tu te știi rugamă, te rogi scurt și sec. Și cum a fost rugăciunea lui Doamne? Aș vrea poporul să cunoască că Tu ești Dumnezeu. Doi, că eu sunt robul Tău și că ce fac e la porunca Ta. Amin. Nu asta să fi zis că astea, cu toate astea. A venit foc din cer.
Aleluia.
O mistic jertfă. Apa a fost absorbită, Doamne, de rugăciunea asta.
Amin.
Sinceră, scurtă. Dacă pierzi cerul, nu mă mai interesează nimic. Nimic nu mai are valoare. Dacă ai rătat ce-ar folosi lui eu, să aibă toată arta, toată știința. Ce folos, spunem noi în cântare, ce folos? Minte fără de Hristos. Dar mai este ceva ca să fie gata. Trebuie o întâlnire, o rugăciune. Și uitați ce zice, vă rog să proiectăm un text și pe asta să-l și citim. 2 Timotei, capitolul 4, 6, o foarte cunoscut textul acesta. Clipa plecării mele e aproape. 2 Timotei, capitolul 4, 6, un text arhi cunoscut. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul. Nu m-a cel vota, ci Domnul.
Amin.
De asta sunt interesat să plac Lui, Celui care dă cununi. Nu să plac fraților, ci Lui. Când copilul meu, Abel, a fost în clasa a doua, eu n-am fost acasă când s-a născut niciunul și mi-a fost greu să mă duc la premii cu ei. Astăzi era ziua una dintre fete și m-a sunat cealaltă, zis, tată, nici de ziua mea nu ești acasă. Și am zis, las că o înfi într-o zi, când că acum nu-i vreme, draga lui tata. Dar m-am dus eu cu el la premiere și i-a spus lui mama asta să-i pregătească cu o coroniță. Și m-a ducit aminte din țară, că îmi luai premiul întâi cu coroniță. Și m-am dus cu el în Cămilul Cultural să o ținut sărbătoarea de premiere. Învățătoarea lui nu era pocăită atunci, acum e în biserică la noi. Și am auzit lista numelor celor care au premiul întâi cu coroniță. Și pe el am auzit citit. M-am uitat la el până în clasa 8-a, nu se vedea de după ziua asta, nu era nimic, acum e mai înalt ca mine. Și m-am uitat la el la fața lui, cât eu fost de să fie cu covana în mână și să nu meriți o poți. Când o poți și nu o meriți, devine povară pentru tine. O mai purta de cineva, David, coroana cetății Raba, dar nu a luptat pentru ea și a fost un mare dezastru. M-am strecurat prin mulțime până lângă el și am zis, Averuț, uite coronița la tata. I-am luat-o, am mototolit-o și am pus-o în buzunar, numai așa îmi stătea. Și am auzit premiul 2 și bota la de Manuel. Nu i-am spus nici de ce ne-a luat premiul 1, că am zis, de acum mai vreme de învățat și de bot, eu și învățat foarte bine, n-am avut niciodată treabă cu el. Și l-am lăsat să pe drum îmi zice el, tată, n-am ce face, zice, numai să mă pun cu purta pe cartă. Și ai mă ia pe la. Dacă nu-i luptă, nu-i cunună. De unde știu că Pavel a fost gata? Din nădejdea coroanei. Din nădejdea coroanei. Acum mă așteaptă cununa, n-o zis, nu știi nimeni ce va fi. Ba da, zice Pavel, eu știu ce va fi. Acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul. Este un enunț și un principiu clar. Domnul împarte cu nu preotul, nu pastorul, nu biserica și de aceea e important să-i facem Lui.
Amin.
Dar nu numai mine, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ce înseamnă să fii gata? Păi să am o întâlnire personală cu Domnul. Să am rugăciunea vieții mele care recunosc că sunt nimic și El e tot. Și înseamnă să am luptă. Dar care luptă oare? Păi dacă zice că luptă bună, înseamnă că există și luptă rea. De pildă, dacă vreți să bată baptiștii cu penticostalii, asta e o luptă. Te istovește, dar nu va fi coronată. De-aia eu am venit cu drag la voi, poate mi-ar stați poate zi la baptiști, dar nu-i din asta, nu-i nimic, nici o poveste. N-ați aflat nimic, ați aflat acum. Poți să te lupți cu frații ortodoxi, dar asta fi o luptă, dar nu va fi încoronată. Dar oare ce luptă acum? Am spus dimineață că repet lucrul ăsta, oare care e luptă acum? Ascultă-mă. Seara asta s-ar putea să fii prea mândru ca să cedezi. Ești prea arogant. Frații Groza spun într-o cântare, eul tău, omule, frângeți-mă. Pocăiește. Până încă mai e har și totul primești un dar. După moarte va fi târziu și vei regreta. Gata de cer înseamnă luptă. Dar lupta bună, lupta credinței, lupta dezbrăcării de firea pământească și a îmbrăcării mele cu Hristos. Lupta bună e lupta zdrobirii tale, nu a zdrobirii mele. E lupta zdrobirii tale. Seara asta, dacă nu te pocăiești, nu te pocăiești numai pentru că ești prea mândru. Ești prea mândru. Și în mândria asta ta te duce acasă și nu vrei să recunoști. Eram la Aleș, la fratele Marius, cu cerul la evanghelizare. Și biserica e tip hangar, foarte lungă, sub balcon, nici nu identifici persoanele. Am zis Ani și am spus fratele Marius, n-aș putea să-mi dau mâna acum, sunt foarte obosit. Și fratele Marius a trimis alți oameni care au binecuvântat oamenii din vol și au dat mâna și... Dar în timp ce oamenii au buit spre culoar, am asistat la o scenă interesantă. Un domn și o doamnă se hrăjoneau acolo, se trăgeau și iar trăgea într-o parte și el iară. Și la un moment dat ca Iosif, i-a lăsat un hanorac în mână și el a venit clonț până la noi la amor. Noi instantaneu cu fratele mare ne-am ridicat în picioare. Nu am înțeles de ce. Mai târziu am înțeles, dar atunci pur și simplu ne-am ridicat în picioare. Și el a început să ne cânte o cântare. O cântare pe care nu o știu, doar parafrazând, o povestesc, cântarea Trenul Vieții. În cântarea asta se spune că bucuriile sunt halte. Știți ce e o haltă de care ferată? Da, o stație foarte mică în care trenul stă câte puțin. Asta sunt bucuriile în viață. Dar suferințele sunt stații din care ai senzația că nu mai pleacă trenul. Și mi-o cântat toată cântarea asta. După ce o terminat cântarea asta, zis eu sunt profesor de matematică aici și vreau seara asta să mă pocăiesc. Așa de an și an mă scoate nevasta din biserică, în seara asta nu mai plec. Că vreau să încep lupta bună. Tu nu vrei în seara asta să încep lupta bună. Tu nu vrei să te lupți cu ego-ul tău, cu orgoliul tău de tânăr din 2017. Cu ego-ul tău extrem de pronunțat. Ego-urile nu-s bune nici în mâncare. Dar în pocăință de vastea asta îți dărâmă viitorul și nădejdea, nu-i nicio șansă. Habar n-am când o să mai vin la voi. Nu știu cum ne-a mai rânduit Dumnezeu. Nu știm ce poate aduce o zi. Andreea, să ne dăm întâlnire seara asta.
Amin.
Fratele Vorbrand a fost din seminția lui Beniamin. Și când și-a dat seama că comuniștii vor închide, i-a spus Sabinei Vorbrand, Sabina, eu sunt din seminția lui Beniamin, pentru că era evreu. Și a zis, în noul Ierusalim, dacă nu ne mai vedem aici, te aștept în noul Ierusalim la forțele lui Beniamin. Într-o zi au făcut un dosar, i-au citit rechizitoriul și l-au condamnat la 15 ani de închisoare. Cu lanțul la mâini și la picioare. Târându-le după el prin sala de judecată, s-a întors și a strigat Sabina. Ne vedem la porțile lui Beniamin. Este o cântare care nu e de-a noastră. Dar a făcut-o un bărbat care a activat în pasărea colibrii. Bărbatul acesta a cântat o cântare în timpul vieții lui, a murit foarte tânăr, înainte de 50 de ani. El spune, când necazul te doboară și prieteni n-ai să-i strigi, ține minte, sfârșitul nu-i aici. Și refrenul cântării se repeta mereu și mereu, nu-i aici, nu-i aici. Ține minte, sfârșitul nu-i aici. Dacă nu ne mai vedem, să ne dăm întâlnire. Eu nu sunt din seminția lui Beniamin. Prin credință sunt din neamul lui Hristos. Haideți să ne angajăm în seara asta. Dacă plec eu înaintea voastră, dacă nu mai ajung acasă în Bistrița și plec eu în veșnicie, hai să ne dăm întâlnire seara asta, vă aștept eu la porți. Dacă plecați de unul înaintea mea, așteptați-mă. E o chestiune de timp până când ne-am îngheat. Dar gata de ce înseamnă să-L întâlnești. Și dacă vrei în seara asta să-L întâlnești, te rog să ne faci un semn, spune-ne ceva. În timp ce fratele Ion cântă, pentru că avem o cântare la final rânduită, în timp ce fratele Ion cântă, eu stau și te aștept pentru că vreau să mă rog pentru tine. Nu-i bai dacă te-ai pocăit nu știu când. Stau aici cu fratele Doru și stăm înaintea Domnului pentru că vrem să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru pocăința ta. Pentru disponibilitatea ta de a spune, Doamne, deși m-am pocăit de ani și ani, în seara asta am sentimentul că nu sunt gata. Doamne, te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, mântuiește, adun viața mea credința care aduce certitudini, convingeri ferme, indestructibile. Doamne, te rog pentru pruncii mei, dacă ești tânărul rebel, vino, te rog, fă-ne un semn, cumva, spune, vino în față, nu-ți fie greu, n-are rost să te rușinezi. Dacă nu ești gata, n-ai credința autentică și stai în fața judecății divine, îi vrem în seara asta să ne întoarcem spre Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare, fratele Ion cântă, stăm în Duhul rugăciunii, adunarea, dacă ești prieten aici sau tânăr care nu te-ai botezat, n-ai primit pe Hristos, fă-ne un semn, noi vrem să te chemăm să te întorci la Dumnezeu, întoarce-te în seara aceasta, vino înaintea Domnului, plângeți amarul și păcatul, stăm aici în față cu fratele Doru și te așteptăm, hai te rog, vrem doar să ne rugăm să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru biruința Lui în viața ta și pentru mântuirea care ți-o dă în dar și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, amin. Cântăm și